vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koje emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa izvršnim direktorom Saveza slijepe i Crne Gore, Goranom Macanovićem. Povod, sjutrašnji dan, međunarodni praznik bijelog štapa, simbola ljudi bez vida, koji se u čitavom svijetu obilježava 15. oktobra. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Dalmo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Kad me neka žena podsjeti na tebe, dugo ne mogu da pobegnem od sebe. Najbolje bi bilo da me nisi ni voljela. Brodovi su moji duboko u moru, čujem te u skoro svakom razgovoru. Najbolje bi bilo da me nisi ni voljela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bi srećniji. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećniji. Noćas je na nebu samo jedna zvezda, najlepša je ptica ostala bez gnezda. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Nije lako dušo pregaziti reku, kad se skupi neka suza u čoveku. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećniji. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bi srećni. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bi srećni. Da mi nisi toliko značila, drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bi srećni. Ej, da me nisi toliko značila,
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, večeras u našoj emisiji gost je prvi čovjek Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović. Povod za naš razgovor je 15. oktobar, Međunarodni dan bijelog štapa, simbola, mnogi kažu, ljudi bez očnoga vida. Gospodine Macanoviću, dobroveče i dobrodošli na Talas Radija Svetigora.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Rekoh u najavi šta je povod za naš razgovor, pa kako će organizacija na čijem ste čelu obilježiti ovaj Međunarodni dan ljudi bez očnoga vida?
Ove godine, za razliku od prethodnih godina, 15. oktobar ćemo obilježiti na ovaj drugačiji način. Obilježit ćemo ga radno tako i svečano, tako što ćemo na sam dan Međunarodnog dana bijelog štapa, dakle u 15. oktobru u 11 sati, organizovati konferencije za novinare, nakon koje ćemo organizovati svečani koktel za jedan broj zvanica. Među pozvanima su predstavnici najvećih državnih funkcija, nekoliko ambasada, kolega iz drugih organizacija osoba s invaliditetom, kao i drugih društvenih subjekata sa kojima Savez slijepih sarađuje u realizaciji svojih aktivnosti.
Rekao ste da ćete ga obilježiti i radno i svečano. Šta je to što ćete u prvi plan istaći između 15. oktobra, dakle onog 2013. i ovog oktobra?
Pa, nažalost, situacija kada je u pitanju položaj osoba sa oštećenim vidom u Crnoj Gori se jako sporo mijenja, tako da i ovo, kao i prethodne godine, i ovog 15. oktobra ćemo se osvrnuti na neke goruće probleme, jeli, sa kojima se susreće naše članstvo u svakodnevnom životu. Malo toga se pozitivnog dogodilo u odnosu na prošlu godinu. Ono što bih ja istakao sad u ovom momentu kao nešto što je po meni pozitivno, što se dogodilo između dva dana bijelog štapa, je to da je početkom ove godine usvojen novi zakon o izboru odbornika i poslanika, u kome je po prvi put od kad postoji parlamentarizam u Crnoj Gori propisano da osobe sa potpunim oštećenjem vida mogu da, pored asistenta sa kojim mogu da glasaju, uz čiju pomoć mogu da glasaju, mogu glasati i uz pomoć šablone za glasačke liste, čime se u potpunosti ostvaruje biračko pravo po principima tajnosti. I već na lokalnim izborima u maju ove godine su osobe sa oštećenim vidom u 12 opština u kojima su održani lokalni izbori imali prilike da u praksi primijene taj šablon.
Rekao ste šta bi izdvojili kao pozitivan pomak između 15. oktobra. Problema, čini mi se iz vaše priče, da ne fali. Apostrofirajte neke od njih, pa makar i naše slušalce posjetili na iste iz ranijih perioda i ranijih međunarodnih praznika osoba oštećenog vida.
Pa evo, počet ću prije svega sa problema u nepristupačnosti okoline za osobe oštećenog vida. Pristupačnost je jedan od možda ključnih problema u životu naših članova, iako se kada se pominje pristupačnost, prva asocijacija je rampa i lift za korisnike invalidskih kolica, međutim pristupačnost je mnogo šira i dotiče živote mnogih osoba sa invaliditetom. Kad su u pitanju osobe oštećenog vida, ono što je u ovoj oblasti ono što u ovoj oblasti nedostaje, recimo to da je u cijeloj Crnoj Gori svega 20 ozvučenih raskrsnica. Dakle, neophodno je da postoji veći broj zvučnih semafora kako bi osobe oštećenog vida mogli da se bezbjednije kreću kroz grad. Nigde u Crnoj Gori trenutno ne postoje ni jedna taktilna traka vodilja, niti na javnoj površini vani, niti u unutrašnjosti bilo kog objekta u javnoj upotrebi. Pristupačnost informacija je također na jako niskom nivou. Kad je to u pitanju, moram ovdje da pomenem i to da je početkom ove godine usvojen zakon o zaštiti potrošača koji u članu 7 propisuje obavezu da se i trgovci obilježe nazive informacije sa deklaracija na brajevom pismu. Ovaj zakon stupi na snagu 22. jula, ali nažalost još uvijek nije počeo da se primenjuje zato što se pristupilo odmah nakon stupanja na snagu, pristupilo se procesu izmjena ovog zakona koji će detaljnije da propiše podzakonskim aktom način obilježavanja. Sada možete da sačekam da vidimo kada će te izmjene zakona biti usvojene u Skupštini i kada će one stupiti na snagu. Tu je prisutno također jako prisutan problem obrazovanja osoba oštećenog vida, znači naročito se to odnosi na djecu sa oštećenim vidom. Trenutno u Crnoj Gori ne postoji još uvijek Brajev bukvar ili udžbenik za opismenjavanje na djece na Brajevom pismu. Mi u Savezu slijepih upravo okončavamo projekat koji ima za cilj izradu prototipa udžbenika za opismenjavanje na Brajevom pismu i u narednom periodu ćemo se potruditi da lobiramo Ministarstvo prosvjete i ostale nadležne institucije da taj udžbenik koji mi pripremimo kao prototip, onakav kako ga mi pripremimo, a angažovali smo na njegovoj pripremi najveći eksperte sa Filozofskog fakulteta i vjerujemo u ispunjava sve kvalitativne kriterije koje treba da ispunjava takav udžbenik. Ako ne, onda uz neku izmijenjenu varijantu da ga usvoje kao zvaničan. Također tu je gorući problem problem zapošljavanja osoba sa oštećenim vidom. U toj sferi nismo zadovoljni, iako smo mi u Savezu slijepih od prethodnog 15. oktobra i sami dali doprinos zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ne samo osoba sa oštećenim vidom, pa tako trenutno u stručnoj službi Saveza slijepih radi 8 ljudi od kojih je nas 6 sa invaliditetom.
Odgovor na moje prethodno pitanje vaš je inspirisao nekoliko novih. Krenut ćemo redom, pa makar se malo i odaljili od samog 15. oktobra i dana Bijelog štapa, ali sve ovo na neki način povezano sa pravima, potrebama lica oštećenog vida. Pomenuli ste zakon o zaštiti potrošača, kazali ste da je on usvojen, da je ubrzo se krenulo u izmjenu istog i da će se pod zakonskim aktom detaljnije razraditi član 7 u kome se trgovci obavezuju da omoguće ljudima bez vida da imaju potrebne informacije o robi koju kupuju i na Brajevom pismu. Može li se desiti, gospodine Macanoviću, da i ovaj zakon u Crnoj Gori bude po onom principu rodilo se pa ćemo graditi kolijevku? Da usvojimo zakon, onda da nam treba mnogo vremena da ga u suštini implementiramo ili pak iz kontakata sa udruženjima trgovaca i drugim, recimo ugostiteljskim objektima, već imate informaciju da oni ne oklijevaju nego idu u susret rješenjima koje će morati implementirati.
Pa mi ćemo se potruditi da se to ne dogodi. S druge strane, trenutno smatram da trebamo da imamo malo strpljenja i da damo šansu Ministarstvu ekonomije i samoj vladi da pripremi predlog izmjena zakona, najviše zbog toga što član zakona koji govori o obilježavanju na Brajevom pismu nije došao iz vlade u procesu usvajanja ovog zakona, dakle on nije bio u predlogu zakona koji je došao u Skupštinu, već je poslanik Andrija Popović manualskim djelovanjem unio ovaj član, a on je nekako neopaženo prošao i postao dio zakona, te kada je objavljen zakon službenoj listu, zapravo su trgovci shvatili sa kojom se obavezom suočavaju. Mi smo prihvatili da uzeš u obzir mnoge okolnosti i realnost u kojoj živimo, prihvatili smo da razgovaramo o ograničavanju vrste i broja proizvoda na koje treba obilježiti na Brajevom pismu. Naš predlog je da se moraju obavezno obilježavati, dakle govorimo o obilježavanju naziva artikla, dakle naziva koji se nalaze na samoj ambalaži artikla, A mi smo predložili da to obilježavanje bude obavezno za proizvode iz grupe hrana, piće i sredstva za higijenu. Zašto ove tri grupe proizvoda? Zato što su to proizvodi koji mogu imati i imaju neposredan uticaj na zdravlje ljudi.
Svi ostali, lijekovi inače već imaju.
Lijekovi nažalost nemaju. Lijekovi kod nas nemaju, kod nas na tržištu se nalaze jedan broj lijekova koji imaju na kutijama naziv na brojevom
pismu. Nemaju oni koji se proizvode u Crnoj Gori.
Nemaju ni oni, nemaju neki koji se proizvode van Crne Gore, imaju oni koji se proizvode u državama, koje proizvode firme koje plasiraju svoje lijekove na tržištima gdje je to obavezujuće. I onda vjerojatno da ne bi radili posebnu blažu za svako tržište, oni šalju i na naše tržište one blažu koje šalju to gdje oni državama gdje je to obavezujuće. Ima jedan dobar dio lijekova koji nisu obilježeni na brojevom pismu i istražujući, analizirajući regulativu u oblasti obilježavanja lijekova, došli smo do informacije da će krajem 2015. godine po akcijnom planu za pristupanje Europskoj uniji Ministarstvo zdravlja donijeti, odnosno trebalo bi da donese podzakonski akt u cilju sprovođenja zakona o lijekovima koji će govoriti o obilježavanju lijekova.
Zbog toga vjerojatno nisam insistirali da bude lijekovi ti proizvodi koji moraju imati.
Apsolutno, jer su oni regulisani, njihovo obilježavanje je regulisano zakonom o lijekovima, ne o zakonu zaštite potrošača. Međutim, budno ćemo pratiti proces doženje tog podzakonskog akta, jer nije dovoljno, mom mišljenju, nije dovoljno obilježiti samo naziv lijeka, već je nužno da se i ona uputstva koja se nalaze u kutiji sa tabletama štampaju na brajevom pismu, pa da svaka osoba sa oštećenim vidom može da sama pročita koje su to kontraindikacije ili neželjena dejstva lijeka koji on koristi. Naročito je to značajno zbog toga što imamo jedan broj ljudi sa oštećenim vidom koji imaju neke dodatne zdravstvene probleme i korištenje kombinacije lijekova koje nijesu poželjne mogu da budu kobne i po život čovjeka.
Prekinuo sam vas kada ste govorili o informacijama koje se moraju naći oštampane na brajevom pismu, vezano je iz oblasti hrane, pića i sastava za higijenu, osim naziva, šta još?
Osim naziva, naš predlog je da se obavezno štampaju informacije sa deklaracije na proizvodu, to je onaj tekst koji govori o sastavu proizvoda, o uvozniku tog proizvoda. I po našem predlogu te informacije bi se štampile u jednoj posebnoj brošurici koja se ne bi štampala u tiražu koji bi pratio broj artikala koji se nalaze na polici u bilo kojoj prodavnici, već bi se na svaki zbirni zbirno pakovanje, na paket proizvoda štampale dvije, tri te brošurice i one bi se nalazile na samom rafu pored proizvoda i svaka osoba koja želi može da uzme tu brošuricu i da se upozna sa sadržajem i ostalim informacijama koje se nalaze sa deklaracije. To je naš predlog, želeći da kažem neki način i napravimo uštedu trgovcima, jer shvatamo da proizvode ne kupuju samo ljudi koji imaju oštećen vid, pa neko nema oštećen vid i njemu ne treba ta dodatna deklaracija na brajevom pismu. Mi smo ponudili, dali rješenje i rekli da napravili smo analizu i ponudili se da mi organizujemo štampanje i distribuciju tih naljepnica sa nazivom proizvoda kao i ovih brošurica. Ponudili smo neku, ja sam duboko uvjeren, izuzetno korektnu cijenu. Po našem nekom predlogu cijena jedne naljepnice sa nazivom proizvoda bi koštala 1 cent i do sada nisam dobio odgovor, ja vjerujem zato što i ne postoji odgovor na moje pitanje kada sam postavljao trgovcima koji su u prvom momentu bili negativno, da kažem, nastrojeni prema ovom zakonskom rješenju, kad sam ih samo pitao da li je vrednije zdravlje bilo kog potrošača, pa i potrošača sa oštećenjem vida od jednog centa. Ja duboko vjerujem da nije, odnosno da je zdravlje vrednije od tog jednog centa koliko bi koštala ta naljepnica, a ako smatrate za potrebno, mogu i da dam par nekih životnih svakodnevnih primjera gdje je može da bude ugroženo zdravlje ljudi.
Svakako to ne bi bilo nobit.
Pa na primjer kada je u pitanju hrana, recimo imamo dosta proizvoda koji se pakuju u konzervama, pa ako imate recimo pileću i svinjsku paštetu, one su maltene potpuno istim konzervama. Ako je neko alergičan na recimo svinjsko meso, a sami kući ne može da uzme ne može da uzme da dočka ili večera, imali smo jedan primjer gdje je na primjeru parizera jedna naša članica čekala bukvalno 2 sata dok joj dođe član porodice iz grada jer nije smjela da uzme koji je pileći, koji je svinjski parizer, a alergičan na svinjski parizer. Kad je u pitanju piće, znate da imate puno sokova, pa recimo pivo se pakuju u limenkama koje su potpuno identične. Da ne govorim o tome da imate tetrapak sok u tetrapaku, imate mlijeko u tetrapaku, imate šlag u tetrapaku, imate onaj tečni paradajz i tako dalje. Sad zamislite, imate u frižderu tečni paradajz koji ste kupili, imate sok i vi umjesto da otvorite sok, otvorite tečni paradajz i sipate nekom gostu koji je došao u gostu, sipate mu taj sok. Treća grupa su u stvari sredstva za higijenu. Jedna naša članica je, ja sad govorim samo primjere koji su životni, koji su ne izmišljeni nego stvarni, jedna naša članica je umjesto šamponom oprala kosu tečnim deterđentom, samo zato što je ambalažu koja je bila spakovan tečni deterđent bio jako sličan sa šamponom, a neko od ukućana je pomjerio flašu šampona sa mjesta na koji ga ona stavlja non stop. Jedan drugi naš isto član je koji ima neke male ostatke vida, ali ne da može da pročita naziv proizvoda, je umjesto sredstva za čišćenje ogledala uzeo sredstvo za sanitariju, pa je recimo uništio dio ogledala. Možda nekom to ovo sad previše banalno, ali vjerujte da nije to nimalo bezazleno ako bi neka osoba oštećenog vida umjesto šampona uzela neko sredstvo za sanitariju.
Imam ja primjer kada jedan od ljudi bez vida umjesto šampona na kosu nasuva razrazivač, pa je imao čitav dan problem, bukvalno da je skoro mu glava se zapalila.
Mislim, mi smo navikli na to da pamtimo oblik flaše, oblik poklopce, i u današnje vrijeme kad je toliko informacija više u glavama ljudi, tražiti od nekog samo da bi neki trgovac uštedio jedan cent, tražiti od nekog da on pamti da li mu je šampon kockastog ili trouglastog ili zaobljenog čepa je, ja duboko vjerujem, besmisleno. S druge strane smo mi predložili, rekli u redu, važno je znati i za neke druge proizvode njihove nazive imati na Brajevom pismu, ali možemo preživjeti nekako bez njih, pa tako recimo sam navodio primjer šta meni kao čovjek koji ima ošće vid znači da dobijem flašu motornog ulja za automobil na kome će biti natpis na Brajevom pismu. Mislim, nije za očekivati da ću ja kao čovjek sa potpunošćem vid da kupovati sad motorno ulje, ili ako ga kupim, mogu ga kupiti za svoju suprugu koja je vozač, pa on se očekuje da će i ona biti tu. Ne želim da kažem da je to nebitno, ali je manje bitno od hrane, piće, sredstva za higijenu, i to je nešto ispod čega nećemo ići. Imamo podršku Ministarstva ekonomije, imamo podršku Unije poslodavaca, imamo razumijevanje jednog dobrog dijela trgovaca. Ja moram ovdje pomenem butike Tina Time iz Bara, To je jedina firma, dakle Tina Time iz Bara je jedina firma koja je bez čekanja da se donese taj podzakonski akt odmah u julu naručila jedan broj brošurica na kojima se nalaze informacije o deklaraciji o njihovoj obući. Prije par dana je naručila još jednu značajnu količinu tih deklaracija, svjesni da to rade jedino oni, su od nas dobili informacije, jedino oni to rade, ali ja stvarno moram da ih pomenem kao pozitivan primjer dobre prakse. I samo da dovršim rečenicom vezano za cijene. Po predlogu zakona, po trenutnom važećem zakonu, su trgovci obavezni da obilježe i cijene na brajevom pismu. Mi smo kao mjeru kompromisa kroz izmjene, kroz pripreme predloga izmjena zakona prihvatili da se član koji govori o obilježavanju cijene briše, prihvatajući da uvijek na prodajnom mjestu se nalazi prodavac koji može da da informaciju jeli o cijeni. Međutim, ta ista Tina Time, kada smo razgovarali, kada sam im rekao da bi nekih 11.000 cijena koji njima trenutno trebaju, to je broj, da kažem, artikala koje oni trenutno imaju u svojim radnjama, da bi to koštalo 110 eura, bez razmišljanja su rekli mi to hoćemo da uradimo bez obzira što po zakonu nećemo biti obavezni. Tako da
to je jedan pozitivan primjer, a i primjer koji se naveo oko motornog ulja pokazuje na najbolji način koliko ste spremni da uvažite realnost i da izađete u susret onima sa kojima razgovarate oko primjene ovog zakona. Ja bih, gospodine Macanoviću, da se dotaknemo još jedne teme. U odgovoru na jedno od ranijih pitanja kazali ste da danas u Crnoj Gori nema bukvara štampanih na Brajevom pismu. Znači li to da je priča koja je bila prilično aktualna prije 7-8 godina najmanje o inkluzivnom obrazovanju za sada maltene mrtvo slovo na papiru ili barem daleko od željenog, a kamoli od neophodnog?
Nažalost, potpuno ste u pravu. Ne od prije 7-8 godina, nego Boga mi prije 16-17 godina kada je počela priča o inkluzivnom obrazovanju u Crnoj Gori, kada su ljudi djeca sa oštećenim vidom u pitanju, ja se mogu usuditi i ustvrditi da u Crnoj Gori nemamo ni i od inkluzivnog obrazovanja. Kod nas je u praksi integrisano obrazovanje. Radi slušalaca pojasnit ću razliku između inkluzivnog i integrisanog obrazovanja. Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva takav sistem obrazovanja koji se prilagođava svakom učeniku, pa i učeniku sa oštećenim vidom, na način da se obrazovni sistem mijenja, da sam sistem i sama država radi sve da obezbijedi uslove kako bi osobe, djeca sa oštećenim vidom i djeca sa invaliditetom imali ravnopravan položaj u obrazovanju sa drugom djecom, dok kod integrisanog obrazovanja se radi o tome da se omogućava djeci sa oštećenim vidom da upišu redovne škole i od njih se traži da se one prilagode, da se ta djeca prilagode sistemu kojeg zateknu u toj školi. Dakle, mi imamo danas klasično integrisano obrazovanje, svi preporučuju roditeljima da upišu dijete i ja im to toplo preporučujem, jer je porodica jedini ambijent u kome treba svako dijete da odrasta, da ga upišu u rednom školu. Međutim, tamo kada dođe nemaju niti nastavnih učila koja bi mogle da pomognu učiteljicama i učiteljima da prilagode onaj program koji je obavezujući za svu djecu, da ga prilagode djeca sa oštećenim vidom. Nemaju udžbenik pomoću koga će opismeniti to dijete, naučiti ga Brajeva slova. Nemaju podršku u vidu asistenata u nastavi. Da ne pričam, nemaju ni tu pristupačnost unutrašnjih prostora, ta djeca nemaju te taktilne trake vodilje koje bi im pomogle da se kreću bezbjedno kroz školu i zbilja je obrazovanje jedan od baš velikih problema i u narednim godinama ćemo morati da uložimo puno truda da bismo mogli da kažemo da djeca sa oštećenim vidom u Crnoj Gori se školuju u inkluzivnom obrazovanju.
Moguće da će se naši redovni slušalci sjetiti nekih naših ranijih razgovora. Gospodine Macanoviću, vi ste kao i prvi čovjek organizacije Ljudi bez vida za opštine Nikšić, Šavnik i Pružine radili na realizaciji jednog projekta kada je u pitanju pomoć, odnosno obuka nastavnom kadru u školama sa tog područja. Recite nam, da li je zaista to teško, komplikovano i skupo, ili je pak i jednostavnije i lakše i jeftinije od sistema specijalnog školstva koji se i dalje u Crnoj Gori forsira?
Svakako da je jeftinije redovno obrazovanje i čak i inkluzivno obrazovanje, jer za djecu s oštećenim vidom, vjerujte, ne trebaju neki sad preveliki uslovi. Treba samo malo dobre volje, malo podrške sistema onim učiteljicama koje dobiju dobiju priliku da rade sa tom djecom. Mi smo ovaj program edukacije učiteljice i učitelja radili, realizovali u Nikšiću, Šavniku, Pružinama. Taj program već je u treću godinu je reakreditovan kod Zavoda za školstvo, ali nažalost ni jedna druga škola nije izrazila interesovanje da zatraži taj program edukacije svojih zaposlenih. Mi ćemo pokušati pored ovog, dakle, izrade ovog prototipa brojevog bukvara koji u samom, da kažem, samoj završnici, pokušat ćemo da uz pomoć nekih naših spoljnih saradnika, učiteljica koji imaju u porodici ljudi sa oštećenim vidom i koji su spremni da svoju neku kreativnost iskoriste za dobrobit djece sa oštećenim vidom, probati da napravimo ili bar da osmislimo jedan set nastavnih pomagala koja bi mogle da koriste svim učiteljicama koje dobiju djece sa oštećenim vidom i da napravimo ta nastavna pomagala i da ih promovišemo po školama kako bismo i na taj način zainteresovali škole kao i cijeli sistem obrazovanja da nabave ta nastavna pomagala, a duboko sam uvjeren da cijena tih pomagala uopšte nijesu velika. Ono što je poenta mog razmišljanja i u pravcu ovog uslova za obrazovanje, kao što je to bilo iz prethodnu oblast zakon zaštite potrošača, je da objasnimo ljudima da zapravo prilagođavanje i uklanjanje prepreka u mnogim oblastima za ljude sa oštećenim vidom nije toliko skupo da bi svi bježali i od razmišljanja, kamoli od pokušaja da to prilagode.
Vjerujem, gospodine Macanović, da smo i mi i naši slušalci zaslužili da čujemo jednu lijepu pjesmu.
Što si tako tužna, kad si vječno mlada, cijelo svijeta srce u tebe se nada.
Dobro znamo mi da te mori bol,
a proći će sve,
istina je znaj, sve mu dobar lijep,
idemo do nje.
Ti si blavo slov, ti si iznad nas,
ti vječni si raj.
Mogu stane sad i pokazati,
svom neba nam sjaj. Daj nam neba ti.
životu stara izreka je, što je lijepo ne može da traje. Al to je žara, ti vješo će sjati,
samo hajde
sve u sebe dati,
samo hajde
okolo se lati,
samo hajde
hoće tu da pati,
samo hajde.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, to je izvršni direktor Saveza slijepi i Crne Gore, Goran Macanović. Na početku razgovora rekli smo da je povod 15. oktobar, Međunarodni dan bijelog štapa, simbola ljudi bez očnog vida. U prvom dijelu ovog razgovora, gospodine Macanoviću, pomenuli ste i kao jedan od problema i način zapošljavanja lica s invaliditetom. Dugo se govorilo o izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, međutim vi ste naveli i kao jedan od pozitivnih primjera to što danas u stručnoj službi Saveza, na čijem ste čelu, od 8 angažovanih je 6 ljudi sa invaliditetom, ne samo onih koji imaju problem sa očnim vidom. Čini mi vam se ponekad da je intencija upravo šire društvene zajednice da benefite ili privilegije od odredbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom upravo koriste nevladne organizacije kao što je vaša, a ne šira društvena zajednica, odnosno poslodavci koji su mnogo jači i zapošljavaju viši broj ljudi bez obzira imali invaliditet ili ne.
Pa ne znam baš da li je to želje, intencija države i zapravo sistema. Ja vjerujem da je jedan od osnovnih razloga zašto je takva situacija je to što se unutar nevladnog sektora, odnosno unutar organizacije osoba s invaliditetom, najmanje ispoljava ono što je ključni, po meni ključni problem, nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Po mom dubokom uvjerenju, problem zbog koga neće neki poslodavac zaposliti osobu s invaliditetom nije u tome što on smatra da ta osoba s invaliditetom neće da je nesposobna za rad, da neće ona da neće uspjeti da obavi one radne zadatke koji se očekuju od nekog na tom radnom mjestu. Oni prosto ne žele ljude sa invaliditetom u svojim redovima i to je stvar predrasuda, stvar diskriminacije i kažem, u nevladnom sektoru je toga najmanje i zbog toga su oni najveći poslodavci osoba sa invaliditetom. Iako to možda može malo da djeluje da je to sad opet neko zatvaranje u neki svoj krug, je li, da to ne doprinosi inkluziji i uključivanju osoba s invaliditetom u sve sfere društvenog života, ja ipak vjerujem da je to pozitivno zbog toga što jačanjem kapaciteta samih organizacija osoba s invaliditetom mi imamo veće mogućnosti, veći uticaj na mijenjanje nivoa svijesti ukupne javnosti o našim mogućnostima i zapravo su nevladne organizacije mjesto gdje, gdje osobe s invaliditetom najčešće mogu da ispolje sve svoje potencijale. Ne kažem da je to isključivo uvijek samo tu, ali nažalost u većini većini situacija jeste to po meni činjenica. Osobe sa invaliditetom zaslužuju da budu radno angažovane i u privatnom sektoru i u državnom sektoru, ali ja mislim da zaslužuju da budu radno angažovane na nekim iskrenim osnovama, ne da bi neko napravio neko humano djelo pa primio u radni odnos neku osobu s invaliditetom, nego zapravo da primi neku osobu s invaliditetom zato što vjeruje da ta osoba s invaliditetom sa svojim stručnim kvalifikacijama može da odgovori radnom mjestu i da da doprinese razvoju svog poslodavca bez obzira da li se radi o državnom ili privatnom sektoru. Danas bojim se da u Crnoj Gori kada se negdje zaposli osoba s invaliditetom da se to više posmatra kao akt humanosti, a ne kao akt ostvarivanja nečijeg prava.
Iskreno govoreći, ima li malo i odgovornosti, ne kažem, krivice lica s invaliditetom? Jer činjenica je, barem se meni tako čini, da ima slučajeva da osobe s invaliditetom i kada bi mogle da biraju, prije bi izabrale da rade u nevladnoj organizaciji koja se bavi problematikom koja je njima bliska i koja se njih neposredno tiče, nego u nekom privatnom društvu, državnom organu ili organu lokalne uprave.
Svakako da ima dosta krivice na strani osoba sa invaliditetom, s tim što bih ja tu krivicu
definisao, da nije presudna, da, ali je prisutna.
Proširio bi je i na neke druge aspekte. To što neke osobe bi više želi da rade u nevladnom sektoru, može da bude i jeste nekad razlog u tome što se radi o osobama koje imaju jedan nivo kompleksa i nivo osjećaja manje vrijednosti.
Gospodine Goran, da li je i tu se može tražiti razlog specijalno u školstvu, da su bili kao djeca i kao već postala srednjoškolci u sistemu inkluzivnog obrazovanja, vjerovatno bi manje bilo na tih situacija kao što o kome govorite, kompleksa i tako dalje i tako dalje.
Naljutit će mi se gospodin iz resursnog centra za Zabilu, koji inače ne vole moje previše kritičke osvrte na specijalno obrazovanje. Ja bih to nazvao, kada su u pitanju osobe s invaliditetom koje su u školi Crnoj Gori, zabilski sindrom. Ja vjerujem duboko da svi mi koji smo završili školu na Zabilu smo do određenog perioda života bili zarobljeni kompleksima, i ja prvi jesam dok nisam došao na fakultet i dok nisam proveo studentski život u studentskom domu sam bio jako skompleksiran. Tada sam uspio da pobjedim te komplekse, međutim neke osobe to ne uspiju nekad ni do kraja života. Uz to imate porodicu koja ima često prezaštitnički odnos prema toj osobi s invaliditetom ili osobi sa oštećenim vidom, i onda kada se ta osoba sa oštećenim vidom suoči sa radnim angažovanjem, sa zaposlenjem, ona očekuje da će i njoj tamo kolege, poslodavci, da je svi maze, tutoše, i ako se to ne dogodi, onda se dešavaju i one neke negativne stvari, da se one osjećaju ugrožene, da danas je moderno kada god vam nešto ne odgovara kažete da ste diskriminisani, pa se onda kaže da su diskriminisani tamo i kad jesu i kad nijesu. Dakle, osim s druge strane, neke osobe s invaliditetom radije će da rade u nevladnom sektoru zato što vide tu prostor da ispolje u punoj kapacitetu svoje potencijale. Ja mogu reći, ja sam jedan od tih koji je iz državnog sektora prešao u nevladni sektor, potpuno svjestan svih nekih mogućih rizika i nesigurnosti, i znate kako državni posao za stalno, neodređeno, sigurna plata do penzije, Međutim, ja jednostavno sam imao osjećaj da mogu da pružim više nego što sam mogao da pružim na tom državnom poslu. Dakle, nisam imao nikakve negativne neke negativne iskustva niti u bilo kom smislu nešto što bi me otjeralo iz državnog sektora. Jedini mi je bio cilj da dam više nego što sam imao priliku kroz posao u državnoj firmi. Međutim, odgovornost naša je u tome što se sad govorimo opet generalno osoba sa invaliditetom, što se uljuljkom u toj u tom položaju da smo mi korisnici socijalnih davanja, da nam je samo bitno kolika nam je visina tuđe njege i drugih socijalnih davanja, onda tu imate i onaj prisutan stav ne samo osoba sa invaliditetom, nego nažalost i mnogih osoba bez invaliditeta. Ljepše mi je da za 150 ili 200 eura ležem kući nego da radim za 150 ili 200 eura.
Kod osoba, duše, to nije sindrom samo osoba sa invaliditetom.
Pa upravo to kažem, još je više kod osoba bez invaliditeta. Kod osoba bez invaliditeta, nažalost, a osobe sa invaliditetom samo prihvatajući taj stav i koristeći ga kao alibi i opravdanje zašto oni robuju tim svojim kompleksima i na taj način opravdavajući to što oni uživaju u tome da se njihova porodica odnosi zaštitnički prema njima, da umjesto njih sve radi, dolazimo do toga da mi nažalost u mnogim situacijama imamo i slučajeve da poslodavci traže osobu s invaliditetom, a da ne mogu da nađu u tom momentu osobu koja bi htjela da radi. Vjerujte da ima i takvih situacija. Međutim, nije ni to razlog da se recimo događa ono protiv čega se mi u principu najviše borimo i protiv čega najviše dižemo glas, to je ta zloupotreba sredstava iz fonda za zapošljavanje.
Upravo samo sam htio to da svi. Da li vi iz nevladnog sektora, čini mi se da poslanici nisu uspjeli saznati gdje je potrošeno nekih 617 miliona evra za ono nekoliko godina koji su prikupljeni u fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom?
Nažalost, ja duboko vjerujem da ni ljudi iz Ministarstva financija ne znaju gdje su ih potrošili, potrošili su gdje im je god trebalo, ja mislim gdje im je god falilo, oni su ih trošili. Niti su imali, niti postoji to kao prihod na prihodovnoj strani budžeta, nije prepoznat fond za zapošljavanje, ali niti kao rashod do ove godine, gdje 2014. godine u budžetu Zavoda za zapošljavanje je predviđeno 2 od 8 miliona, pa sam bio u prilici da pregovaram oko tog iznosa za budžet za ovu godinu, pa sam na kraju rekao dobro je da ćemo bar znati ove godine gdje je potrošeno 2 miliona, do ove godine smo znali gdje je potrošeno, znali smo za nekih 200-300 hiljada, a ove godine bar ćemo znati gdje su potrošeno 2 miliona, pa evo da se nadamo da ćemo naredne godine taj budžet povećati, pa možda dođemo nekad do onog punog iznosa. Htio sam kažem da to što država svjesno ili nesvjesno zloupotrebljava sredstva koje poslodavci uplaćaju za osobe s invaliditetom, nije u redu i ne može biti odgovor, ne može biti argument ovo što sam prije pomenuo, da se nekad dešava da poslodavci ako žele da zaposle, da ne mogu da nađu u tom momentu osobe sa invaliditetom. Ja vjerujem da zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom je zakon koji treba da stvara uslove za lakše zapošljavanje sve one djece koje su trenutno ili u procesu srednjeg obrazovanja ili su trenutno na fakultetima i koji će tek za neku godinu doći u poziciju da se radno angažuju i da se zaposle. Dakle, ni ovaj, kao što vjerujem, ni drugi zakoni ne rešavaju samo trenutne probleme, oni rešavaju probleme koje možemo očekivati da će se dogoditi i za nekoj bližoj budućnosti.
Naši slušalci su bili u nekoj od skorijih emisija u prilici da čuju vaše utiske i ocjene o novom nacrtu zakona o zabranu diskriminacije lica s invaliditetom, pa zbog toga večeras nećemo nešto više o tome, ali ste često pominjali tu riječ diskriminacija. Postoji naravno i ona obrnuta, dakle pozitivna diskriminacija ili afirmativna akcija. Čini mi se da bi bilo interesantno, gospodine Macanoviću, da nam saopštite vaš stav. Da li je za vas afirmativna akcija ili pozitivna diskriminacija to da Goran Macanović mora negdje dobiti zaposlenje samo zato što je čovjek bez vida, ili je pak afirmativna akcija da Goran Macanović ne smije biti odbijen ako ispunjava sve uslove samo zato što je čovjek bez vida?
Dakle, ovo zadnje što ste rekli da ne smije biti odbijen je nešto što definiše zabranu diskriminacije. Ako bi bio na bilo koji način odbijen ili onemogućen da zasnuje radni odnos zbog toga što imam invaliditet, to je direktna diskriminacija. Međutim, realizovanje mjera koje daju prednost jednoj grupi lica odnosno drugu grupu lica do momenta dok se ta grupa koja se daje prednost ne dobije ravnopravan položaj, to je afirmativna akcija. U ovoj situaciji, u trenutnoj situaciji, ja sam duboko uvjeren da su ljudi sa invaliditetom i ljudi sa oštećenim vidom u neravnopravnom položaju sa ljudima koji nemaju invaliditet ili nemaju oštećen vid. I iz tog, ali samo iz tog razloga mi je opravdano da postoji kvotni sistem, pretpostavljam da ste na njega mislili, kvotni sistem zapošljavanja osoba sa invaliditetom, iako je to koncept koji u mnogim razinim zemljama nije rado viđen, jel?
Nisam mislio na njega, nego sam mislio prosto da ne možemo nametnuti poslodavcu uvijek obavezu da ako se na određeni oglas, konkurs javilo, pa makar on ispunio kvotni sistem,
da
obavezu da mora primiti Gorana, ne Marka.
Tu ste potpuno u pravu, to mislim da ne bi smjelo da bude po meni to nije nije afirmativna akcija. Ako vi morate primiti Gorana koji ima oštećen vid, ima prosjek 8, a nećete primiti Marka koji nema oštećen vid, ima prosjek 9.50 i ispunjava neke još dodatne kriterijume koji su poželjni za to radno mjesto. Po meni je osnovna stvar kad je radno angažovan pitanju je kvalitet rada svakog radnika. Čak smatram da je pogrešno ne kazniti osobu s invaliditetom ukoliko ne obavlja radne zadatke onako kako se to očekuje, iako je to sad teren koji je onako dosta osjetljiv, ali u suštini ja mislim da se poslodavci trebaju prema osobama s invaliditetom odnositi na isti način kao i prema osobama s invaliditetom, a ovdje kad kažem na isti način mislim na one poslodavce koji poštuju sva pravila. Nemojte da mi sad da pomislite da mislim da treba prema osobama s invaliditetom se odnose kao što se odnose mnogi privatnici prema osobama bez invaliditeta, pa da ih angažuju bez osiguranja, da im ne daju dana odmora i ostale upravo to, znači kad govorim da treba da se odnose branije kao i prema osobama bez invaliditeta, mislim na ono kako je to propisano zakonom o radu i ostalim propisima koji se bave radnim odnosima. Dakle, prilikom zapošljavanja, ako ispunja uslove kao i svi drugi, onda treba da ima šansu da se zaposli. Ako dobije posao i radi, treba bude nagrađen za taj rad kao što bi bio nagrađen i neko ko nema invaliditet, ali boga mi ako ne radi, treba bude kažnjen kao što bi bio kažnjen i onaj koji ne radi, a nema invaliditet.
Gorane, pred sam kraj ovog razgovora ne mogu da ne postavim neka pitanja koja su mi se čini vrlo interesantna, a vezana su neposredno za 15. oktobar, Međunarodni dan Bijelog štapa. Sjetit ću se opet i vratiti vas na onu vašu definiciju Zavjerovskog sindroma. Kazali ste da ste već počeli da rušite komplekse ponašene iz tadašnjeg zavoda, tadašnjeg resursnog centra Zavjela, kada ste došli u studentski dom, upisali pravni fakultet i sve to. Tada ste počeli da koristite bijeli štap. Zbog naših slušalaca koji su sa potpunim djelomičnim gubitkom vida, ali i onih koji taj invaliditet nemaju, ali sretaju takve ljude, možda nas posjetite na te dane, kako je to krenulo i da li je bilo teško se odlučiti na takav korak?
Evo, moram da priznam, ne voli da me slušalci pogrešno shvate sad i da shvate to da je sad neko hvaljenje vas zato što sa vama razgovaram, ali Radjan Kolacmanić je bio osoba koja je mene motivisala da kažem sebi ako može on, mogu i ja. Ja sam počeo koristiti štap negdje na drugoj, trećoj godini fakulteta i na moju sreću imao sam vrlo kratku tu psihološku krizu koja me, kažem, kočila da uzmem u ruke bijeli štap, jer sam ja pobogu živio nekih 2-3 godine u studentskom domu i svi me znaju bez štapa, sad odjednom ja štap, sad će svi da trče da me pitaju šta je, odakle sa štap, kako je, šta je bilo. Veliku podršku u prevazilaženju te, da kažem, psihološke barijere koje sam imao u startu su mi pružili kolege sa fakulteta, ali taj osjećaj kada prvi put sa štapom odete od tačke A do tačke B je nešto što ja ne mogu riječima da opišem. Znači, to je neki osjećaj, taj osjećaj slobode, taj osjećaj da ste vi sami, da ne ide sa vama neki asistent zato što vam je on prijatelj ili vam je neko iz porodice, ide sa vama na neko mjesto koje je vama bitno, vama interesantno, a njemu je užasna dosada i da vi zapravo ne činite nekome na neki način štetu, već da zadovoljavate svoju potrebu potpuno samostalni, bez nekog osjećaja krivice da ste vi nečije vrijeme tu sad zloupotrijebili, izgubili, je nešto što se ne može opisati. Mene između ostalog i to natjeralo da krenem sa bijelim štapom, sam sa mojim tadašnjim prijateljem išao par puta kod jednog poznanika i razgovarao sa njim o kompjuterima, a o mom prijatelju Zoranu koji je sa mnom išao, mu je kompjuter su bili toliko dosadni da on čovjek znao po sat, dva, da sjedi tu i da čuti, da sluša priču o nekoj tamo temi koja ga apsolutno ne zanima, samo zato da bi meni pomogao da dođem i da se vratim od tog poznanika sa kojim sam razgovarao o kompjuterima. Tako da razmišljajući o tome zašto ja zloupotrebljavam vrijeme bilo koga, a da ne pričam recimo i to da su moje porodice trudila da kada odem kući odlože sve moguće svoje obaveze da bi mene povezali autom na autobusku stanicu, jer pobogu ja ne bih trebao da idem sa bilim štapom, da me vide okolina, kažu a sram je bilo, kako su mogli da ga pušte samog jer sam ja tad bio jedina osoba u Nikšiću koja se kretala sa bilim štapom. Sve me to negdje natjeralo da stisnem petlju i da odlučim da krenem sa bilim štapom.
Dakle, danas ne bi mogli da kažete da čovjek bez vida u potpunosti samostalno, ako se samostalno ne kreće.
To je osnovni preduslov za samostalnost bilo kog i za slobodu bilo kog čovjeka. Ja ću suditi pa reći da čovjek sa potpunim oštećenjem vida, koji nije koji se samostalno ne kreće uz pomoć bilog štapa, jer je nemoguće se samostalno kretiti ako ne poznajete kretanje sa bilim štapom, to je preduslov za korištenje nekih drugih načina samostalnog kretanja. Ako ne poznaje tehniku korištenja bilog štapa, on ne da nije samostalan, ja ću suditi pa reći da nije slobodan čovjek.
Koliko Savez slijepih može da uradi na tom polju? Poznato je da danas nemamo u Crnoj Gori nijednog školovanog patologa koji bi mogao obučiti ljude bez vida da se samostalno kreću. Naravno, ni vi ga niste imali, ali ipak bio bi vam sigurno od koristi u to vrijeme da je, vam je bio pri ruci?
Pa, kad je u pitanju peripatolog, sad ja imam tu malo neko možda neobičajno mišljenje, vjerujem da se mnogi neće sa mnom složiti, ali ja mislim da za posao peripatologa treba da se čovjek rodi. Ne može sad biti peripatolog i pored toga što čovjek treba da bude zainteresovan, da voli taj posao, on treba da ima senzibilitet, da bude senzibilisan kako da prepozna razne orijentire u prostoru na koje može da ukaže osobi sa oštećenim vidom. Ja bih bio jako srećan kad bi naišao na nekog ko ispunjava te kriterijume i u koga bi mogli da kažem investiramo da se obuči i da dobije tu licencu peripatologa. Ono što je takođe,
znači to da danas se nije gore ne postoji koji bi mogao dobiti licencu peripatologa.
Ne kažem ja da ih ne postoje, ja ih lično nisam upoznao nekoga ko bi ispunjavao ove kriterijume koji se meni čine potrebnim, a govorim meni se čine meni kao nekome ko se samostalno kreće, ne sad meni kao Goran ili meni kao direktor Saveza slijepih, to su nebitne u ovom sad u ovom odgovoru činjenice, meni kao čovjeku koji se samostalno kreće. Ja nisam još nisam upoznao nekoga ili bar nisam prepoznao kod nekoga, a ima ih sigurno sam u Crnoj Gori na stotine. Ono što je problematično što u Crnoj Gori ne postoji nigdje mogućnost da se te osobe obuče, morali bi da se angažuju, da se idu vani. Ja razmišljam o tome i vjerujte mi, to je jedan od onako prioriteta u nekim budućim planovima. Ja sam više puta bio moljen od strane nekih načito roditelja da pokušam da ja kao nelicencirani peripatolog pružim nekome obuku. Nikada to nisam htio da prihvatim, niti bih bilo kad prihvatio, zato što je samostalno kretanje, pored toga što vam obezbeđuje veliku slobodu i samostalnost, jedna previše ozbiljna stvar. I ja, evo, i kao čovjek i ovim putem pozivam sve one koji misle da bi mogli da im koristi moje iskustvo. Ja sam spreman da sa bilo kim razgovaram, objašnjavam, demonstriram, pokažem i u praksi kako ja koristim štap, kako orijentire pronalazim, kako, dakle, raspoložen sam potpuno na tom nekom nivou prenošenja svog iskustva, ali ne na nivou obuke i preuzimanja odgovornosti da li će neko da koristi štap onako kako ja to preporučujem ili kako ja to koristim i da ja odgovaram za nečiju sutra eventualnu povredu, a povreda je uvijek ne kod osoba sa oštećenim vidom, nego i kod osoba bez oštećenog vida. Neka se zapitaju slušalci koji nas slušaju da li su oni nekad ili da li znaju bilo koga ko je bar jednom udario glavom u banderu, mislim na ljude bez oštećenja vida. Ja ih znam. Vjerujem da je svaki slušalac zna. A ne znam mnogo osoba oštećenog vida koje su imali povrede, ali kada jedna osoba sa oštećenim vidom ima neku povredu, onda se to diže na nivo kao da je to nešto sad što se njima događa, samo njima i nikome drugom.
Ono što na samom kraju, gospodine Macanoviću, ne mogu da vas ne pitam, također ste pomenuli da danas u Crnoj Gori ima svega oko 20 raskrsnica sa ozvučenim semaforima. Ja ću one koji ne znaju naše slušalce informisati, a one koji su to čuli pa možda zaboravili posjetiti, da ste bili pionir i u tom poslu. U vašem rodnom gradu ste inicirali postavljanje i realizovali zvučnih semafora prije nego i u samoj Podgorici. Koliko ti zvučni semafori danas ulivaju sigurnost ljudima koji se samostalno kreću, koji su, kako vi rekao ste, slobodni ljudi, a nemaju očnoga vida, i da li je zaista cifra 20 semafora i suviše mala, da ne kažem, neozbiljna s obzirom na vrijeme kada ste vi to počeli u Mičiću.
Moram ovdje da izrazim jedno žaljenje kad pominjemo te prve semfore u Nikšiću. 2006. decembru je prvi zvučan semfor u Crnoj Gori koji je postavljen u Nikšiću. Nakon njega je opština finansirala nabavku opreme za još 4 raskrsnice i danas od tih 5 raskrsnica na kojima postoji zvučan semfor, ni jedan zvučan semfor nije u funkciji, ni jedan ne radi, zbog toga što lokalna uprava očigledno ne smatra za potrebnim da održavajući svjetlosne semafore, održava i zvučne semafore. Za vrijeme prethodne garniture u opštini Nikšić, ja sam ispred organizacije slijepih više puta insistirao i tražio da opština koja je zadužena za održavanje saobraćajne infrastrukture održava i zvučne semafore i nažalost nisam tada naišao na nisam ostvario rezultat, nisu ništa uradili. U prvih 2-3 godine smo mi kao organizacije slijepih išli i pratili, ja sam lično išao po gradu i pratio gdje koji semafor radi i ja zvao firmu koja je tada imala ugovor sa opštinom i sve to funkcionisalo do jednog momenta kada je ta firma zbog velikih dugovanja opštine prema njoj prestala da održava semaforske uređaje i svjetlosne i zvučne. I od tad sam ja, tada su htjeli da prekrše svoj princip i da zbog zvučnih semafora ipak izađu na teren i poprave i svjetlosne, jer zvučni ne mogu da rade bez svjetlosnih semafora. Ja sam rekao, nemojte to zbog mene da radite, i tad sam, da kažem, digao ruke od toga da ja obavljam posao koji je u obavezi sekretarijata za saobraćaj. Prije skoro godinu dana sam po ko zna koji put razgovarao sa ljudima iz sekretarijata za saobraćaj, još uvijek ti semafori u Nikšiću ne rade, tako da vaše pitanje koliko oni ulivaju sigurnosti u kretanju ljudi kada je pitanje u Nikšiću, onda nažalost ne ulivaju nimalo, jer trenutno nijedan od njih ne radi. Iako bilo ko iz Nikšića sluša ovu emisiju, naročito oni iz opštine, ja bih zbilja apelovao da se ti semafori pušte u funkciju, jer su oni bar kad su osobe oštećenog vida bili nešto što je bio po čemu je bio Nikšić prepoznatljiv, i mi smo svugdje isticali da je Nikšić prvi grad u kome se semafori postavili.
Ne znam da li nas neko iz opštine i lokalne samouprave, dakle, Nikšić se sluša, ali znam da imamo veliki broj slušalaca u gradu pod Trebicom. Konačno, gospodine Macanoviću, šta je to minimum? Večeras smo govorili o brojnim problemima, nažalost malo o rezultatima i pozitivnim pomacima u Crnoj Gori kada su u pitanju ljudi bez očnog vida, koji bi vas stimulisao da sa više elana proslavite 15. oktobar 2015. godine?
Pa evo, bar malo manje pričamo o problemima. Nažalost, uvijek će biti isti broj oblasti života u kojima ćemo isticati prepreke i probleme, ali bar da možemo da kažemo da postoje djelimično riješeni problemi, pa kad je u pitanju kažemo opet pristupačnost, da možemo da kažemo bar da bar u nekim gradovima i bar djelimično postoje taktilne staze, taktilne trake vodilje, da u nekim objektima u javnoj upotrebi postoje i taktilne trake vodilje i orijentacioni planovi, da djeca sa oštećenim vidom imaju obezbeđenu literaturu za ravnopravno školovanje, da osobe sa oštećenim vidom mogu da kažem mnogo lakše nego što to danas imaju mogućnost da nađu zaposlenje nakon što završe ovdje se veze sad fakultete, jer imamo jedan broj članova koji imaju fakultete, nemaju zaposlenje. Također nadam se da ćemo i dočekati da zaživi zakon o zaštiti realizaciji zakon o zaštiti potrošača, pa da ćemo kroz taj kroz njegovo sprovođenje ne imati samo obilježavanje proizvoda, nego imati popularizaciju Brajlovog pisma. Mnogi ljudi sa oštećim vidom koji su izgubili vid u kasnim, u kasnim godinama, a školovali su se čitajući i pišući standardno pismo, ne znaju Brajlovo pismo. Ne znaju Brajlovo pismo, ja smatram da svaki čovjek koji ima potpuno oštećenje vida, a ne poznaje Brajlovo pismo, nepismen čovjek. Iako zna da piše na pamet videće pismo, ako ne zna da Brajlovo pismo, po meni je nepismen čovjek. Ako obezbedimo sprovođenje zakona zaštite potrošača, mi ćemo i te ljude imati zbog čega motivisati da nauče Brajlovo pismo i na taj način ćemo, kažem, popularizovati Brajlovo pismo kao također jedan od simbola ljudi sa oštećenim vidom.
U nadi da će tako i biti, gospodine Bacanoviću, ja vam zahvaljujem na razgovoru i čestitam vam praznik.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović.
Yeah.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Dalno Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.